라디라디오
tere kuulema 5061. keskpäevasaadet on kolmapäev 10. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Janika Tiitson. Me uurime, kuidas tema lapiteki näitus Bornholmil vastu võeti ja milliseid saari ta järgmiseks valutada kavatseb. Muhuväina regatt stardib juba sel nädala lõpul ja sel puhul on meil telefonil regatti direktor Agnes Lill. Ja 18. korda peetakse merelaulud õhtut Lümanda söögimaja õuel ja sel aastal tuleb see pühapäeval õhtul kell 7 ja seda korda esineb ansambel Rüüt ja meile jagab infot selle kohta Janne Jansen saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Rännuteel ma kasvanud ülesse Näinud nii palju on käidud sel teel Isen leidnud, kui aeg lõpuks peatun mu ees Ja peatumatuna püüsin sel teel Ma ei tea hetkes elada ja ma ei tea, kui see meeldib mulle ta rännata sinuga ta rännata sinuga
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Janika Tiitson, tere!
Tervist!
No alles sa meil siin käisid mõni aeg tagasi ja siis oli see näituse avamine seal Bornholmil kõik alles ees, et kui sa nüüd mõtled tagantjärele, kas see, mis nüüd seal tegelikult toimus ja juhtus, oli see parem, kui sa oskasid oodata või tagasihoidlikum, kui sa lootsid?
Ei, see oli ikka päris nii, nagu ma vist oskasin oodata, jah. Et inimesed võibolla tegid selle veel erilisemaks, et võib, sinna tuli ju kohale minu jaoks võibolla üllatusi inimesi, keda ma nägingi viimati aastal 96, et need kohtumised olid nagu väga, väga erilised. Aga näituse osas ma arvan, et paremini poleks saanud, mulle no, kõik läks hästi ja nüüd hakkab vaikselt see pinge ka maha kruvima, et ma enam öösel, no ma veel mõnel ööl veel olen kõnet pidanud ja teadnud, et ma pean kohe pidama ja mul ei ole kõne valmis ja neid õudukaid veel näen.
Sa pidasid aga... ikka taani keeles kõne.
ikka, jah.
See kuulajatele meelde tuletuseks, et 96 olid sa seal vahetusõpilasena ja said keele selgeks. Ja. Mäletad siia maani?
16-aastasena jah, tulime sealt tagasi siis toona ja keelt ma olen vahepeal õnneks harjutanud, et ta kadus, kippus kaduma siin, kui olid ülikooli ajad ja nii, aga teadlikult hakkasin tegelema sellega, et ta ei kaoks mingi aeg ja siis ta nüüd, on, nüüd enam ei kao vist ka.
Ja ma vaatasin Facebookis, olid mõned pildid kõrgs riputanud, et see on selline kena mõnus väike kodune armas galerii.
Täiesti, jah. Ühe abielupaari, kes on olnud eluaeg kunstipromootorid ja sellised produtsendilaadsed inimesed, et on ise korraldanud väga palju erinevaid kunstisündmusi ja üritusi, et nende ja siis kodu õues üks uue maja. Et,
ja nagu me enne rääkisime, sa ütlesid, et nad kolisid sinna mingi 10 aastat tagasi. Et nad,
kui ma ei eksi, jah, umbes nii.
Et on olnud ikkagi suurel maal.
Kopenhaagini pigem vist erand.
No ma teen sellest järelduse, et kui inimesed on tegelenud eluaeg kunstiürituste korraldamisega, elanud nii-öelda kunsti sees, et nad ikkagi seda teemat väga hästi valdavad.
Jaa, mina võin öelda, et mina olen siin dilettant, aga nendel on Riimur ja Helge, nendel on kodune elutuba, ongi kunstikalerii, et saadki minna, nendel on, see on siis selle listedi linnakese, kus nad elavad selle vaadete, siis maali näitus on seal ja kõik kunstnikud, kes on siis listedis maalinud nende, siis nad on spetsiaalselt siis ostnud kokku või nagu teinud sellise püsinäituse oma elutuppa näiteks. Et, ja kõik ka uue toakesed, kõik on seal maale täis, et on täiesti, nad elavad kunstist ja hingavad kunsti minu arust.
No sa ei saanud praegu aru siin selles minu eelmises teema arenduses, sealt sa oleksid pead välja lugema ka ühe komplimendi oma loomingu osas, et kui inimesed on eluaeg kunstiga tegelenud, no siis nad ei hakka kontakteeruma ühe inimesega, kelle töödes nad midagi ei arva või kelle töid nad kunstiks ei pea, nad ei korralda seda näitust. Et järelikult, noh, vaat, kompliment nüüd sulle siit.
Seal mingi hetk oli küll see valimise. Mitte see ei olnud otsameselt valimine, kuna ma ütlen, et mul on Borholmiga natuke teine side vist, kui ta lihtsalt Saarama kunstnikel võibolla, kes on, kellel seda vahetusõpilase või Baltisila tausta ei ole. Et ma olen natuke võibolla teises seisus, aga meil oli küll see valimise hetk, et ma saatsin töödest pilte ja aga Taanis selles mõttes on, või Borholmil vähemalt on, tekstiiliga lihtsam isegi silmapaiste, kuna nad on klaasi, kunstnikud ja keraamikud seal enamasti, et nendel sellist tekstiili käsitööd on väga vähe ja müügiks praks, et keegi ei teegi. Nii et lapitööga ja teine asi, ma arvan, millega seal väga hästi läbi lööb, on vill ja viltimine näiteks, et seda nad ei väga ei tee seal. Nii et ei, on ka üsna lihtne silmapaista.
Ja palju sul neid tööd oli seal? On, tähendab, oli, näitus kestab.
Näitus kestab ja veel kuu aega, et äkki oli 7 tekki ja siis olid vaibad, padjad, pajalapid, muud
palju vaiksemat. Sa koju tagasi tood ja palju müügiks läheb?
Me seal naersime Monika.
Mõned punased täpid on ikka juurde pandud
on,
juba.
On ja kolmandik on äkki umbes läinud juba.
Siis sa saad rikkaks ju.
nagu see oleks eesmärk.
Saad jälle uusi kangaid osta.
Jah, umbes nii.
Ma vaatasin neid pilte ja seal muidugi noh, vähemalt osad, mis seal näha olid, on ka sellised, et noh, ma ei tea, kas sa ise tead, mitu tükikest seal koos on, et ka must miljon on neid.
Pidin arvutama, jah, see üks tekk on 11 000 kindlasti.
11 000 väikeste riide killukest.
Pooldest korda pooldest sentimeetrit.
No ilmselt sellel numbri seda niikud ülemist piiri ei ole, aga ma jäin mõtlema, et kas alumine piir on, et kui ma teen kaks võib olla vähe, kolmest riide tükist teen vaiba, kas see on lapitekk?
Muidugi on.
On või?
Muidugi, kahest on ka juba. No ühest vist ei ole.
Siis, siis on lihtsalt kangaseks.
Tükk riiet, jah.
Aga et kui on juba kaks tükki kokku pandud, et siis võib nimetada teda nagu lapitööks.
Ja kui see on ikkagi vaata niuke, et sa saad nagu mingi elamuse sellest, siis muidugi on see.
Aga mis sinu see miinimum on? Et mitu on sul kõige vähem?
Ei, need ikka natuke rohkem. Aga tead, selle maksimumil on tegelikult piir ees, sest et sa ei saa teha väiksemaid tükke kui tagumine õmblusvaru, ehk siis tegelikult see 1x1 sentimeter on no suhteliselt miinimum suurus tükile.
Aga ma saan ju seda vaipa nüüd teha 6x6 meetrit, mis iganes.
Ja seda küll saad mõne seina maali teha, 30 meetrit pika ka kirikus.
Aga see sentimeeter, korda sentimeeter, see on sul niisugune igapäevane lugu või?
See on see pooldis korda poolteist on mul nagu pigem jah, niisugune
miinimum. 1,5 korda 1,5 sentimeetrit.
Et kui sa paned siia niimoodi näpu vahele selle, need on niisugune pisikene. Ja neid, see on mul niisugune, jah, millega ma tavaliselt teen neid rahvuslikke mustreid, sest mida väiksem on muster, seda lähemalt sa saad seda vaadata. Et saad efekti nagu lähemalt kätte. Ja kellel ikka see, kus see magamistuba on, kus see nagu palees saad vaadata teises 10 meetri kauguselt on, et ikka tahad lähedalt vaadata. Nii et jah, kuskil nii ta on.
Kas need mustrid sul, noh, ma saan aru, et kangad on igakord kindlasti nagu erinevad, aga kas muster kordub ka, kas sul on kaks tekki näiteks või kaks vaipa, mis on ühe mustriga, kuigi noh, ütleme, värvid kangad võivad olla erinevad?
Kui tellitakse. Väga tihti tellitakse ja mul vaetakse
kaari reist. Oi, see oli nii kena, ma tahan ka sellist nagu Mildredil oli seal, nägin tema juures.
Või vaadatakse sealt tehtud töödest ja siis valitakse, aga ütleme siin nagu sellel näitusel mul kordus see kaheksakanna motiiv, mis ei ole midagi erilist, selles mõttes, et ta on universaalne, üle maailma tuntud see põhjatäht või kodukaitse või meil on ta kaheksakand, et ta lihtsalt tuli, aga see tuligi seoses selle näituse teemaga, selle Ukraina teemaga, mis kuidagi lihtsalt ja ta tuli just nagu on ju mul beige või siukene värvitu või kuidas öelda, pastelne see näitus, et ma olen võimaline ka väga palju värve kasutama, aga see kord lihtsalt ei tulnud, et pigem jah, muustritesse kaheksakand oli see kord läbiv.
No kui sa ütled, et seal nagu seda tekstiilikunsti väga palju ei viljelda, aga lapi tehnika kui selline üldse, see, no ma kujutan, et see võiks ju kõigil Euroopa rahvastel olla mingitel ajaperioodidel olnud selline oluline ja praktiline, mis kõige tähtsam.
Ja kindlasti nendel tulid ka avamisele prouad kohalikust lapi klubist, aga kui ma pilte nägin, siis nad ikkagi seal ka eegeldasid ja kudusid ja tegid väga väikseid selliseid pisi asju, nagu mitte isegi patju, vaid ma ei tea, mis asjad need olid võibolla kotikesi ja et noh, tekki seal ikkagi tekki kokkupanemine nõua füüsilist noh, maas roomamist või see on füüsiliselt päris raske töö, et eakamatel, no lihtsalt ühel hetkel ma tunnen juba isegi, et mul on vahel raske põlvilisel maas roomata, et ja seda traageldamist ja ettevalmistusi teha, et sellepärast nagu mida eakamad seda väiksemaid asju tavaliselt tehakse.
Jätkane küll, no võtad sellise teki ette, seal on noh, ütleme, 10,000 ja natuke alla või peale neid killukesi ja siis ta saab sul valmis riputata üles ja vaatad, ei, see ei ole nagu päris see. Tuleb ette sellist asja ka või ei, et ta on ikkagi sul nii palju läbimõeldud ja tööprotsessis on nagu see idee ka praktikas kinnitust leidnud, et noh, et ei ole nii, et põhimõtteliselt on asi valmis, siis ma hakkan otsast üles arutama või vahetama välja mingeid.
Siis ei aruta enam midagi.
Siis on kõik.
Ei, aga tegelikult ma arvan, et sellest asja, et ma ise rahul ei olnud, äkki mul oli esimeste töödega kunagi üle 20 aasta tagasi.
Olid sa siis nõudlikum või saamatum?
Ja see mõte ja teostus ei tulnud alati kokku, on ja, et sul oli idee küll, aga tegelikult see oskused ei olnud nagu sellel tasemel, et sa selle nagu päriselt suudaksid ellu tuua. Et nüüd mul ei, ma ei mäleta sellest asja ammu enam, ja, et ma ikkagi enam vähem tean oma võimeid ja oskan nende raames nagu siis mängida ja mõõdud enam vähem tulevad välja ja
no kui selle näituse juurde nüüd tagasi tule, seal tekis mingisugused sellised kontakte ka, et noh, nagu ma siin sissivaatus lubasin, et noh, aga meil on ju neid, kui me hakkame meenutama, meil oli B7 omal ajal selline tore saarte ühendus, et noh, Bornholm on nüüd vallutatud, et võiks ju võtta siis järgmised ette Gotland ja
vaatame jah, see praegu.
Siin on?
Selles mõttes on ju saarlastel selle galeriiga väga vedanud ja nende inimestega, et see abielupaar ongi valinud nagu Saarema omale fookuseks või teemaks, et nad on juba teist suve ju toimuvadki seal ainult Saarema kunstnike näitused, et minust järgmine ongi nüüd augustis Rita Talalaeva, et ja nad juba otsivad või teevad kokkuleppeid järgmiseks suveks ja see on läbi Saarema kunstiklubi enne kõike on need kontaktid. Selle üle mul on väga hea meel ja me on väga tänulikud, et saarlastel sellised sõbrad üle maailma on, et mis must endast saab, seda ma veel ei oska öelda, et praegu ma tegelikult väga naudin seda, et mul on see näitus tehtud, et see vaimne pinge nagu kuidagi vaikselt tuleb maha ja peab natuke seedima, aga mõtteid on, aga kas, kuidas ma teostuseni jõuan, ma pean vaatama veel.
No, ühest küljest see võib olla on ju ka hea, kui on selline näitus tulemas, sul on silme ees üks kuupäev ja nii-öelda kuupäev kellaaeg ja siis sa nagu võtad ennast kokku ja tulebki see asi nagu ära teha. Aga muidu, kui sul sellist tähtpäeva silme ees ei ole, et kas no, iga päev teed natukene või mis
ikka
ma
ütlesin? Ikka teen, jah. Ikka teen,
et mis muidu läheb nagu, läheb nagu käes eest ära või?
Et see on selline nagu minu mahalaadimise koht või, terapia. Või mulle meeldib see, jah, et on nagu kõige parem osa päevast tihti. et oma mõtetega ja oma loominguga seal pusserdada. Et... aga praegu asutades selle näituse tegemisega ma tundsin mingi hetk, et seda oligi võibolla natuke palju või see pinge oli nii suur, et nüüd on, ma pean natuke vahet teen mõned ainult tellimustööd ja mõned pulmatekid ja asjad ja siis
suuja aga täna on, et see on suhteliselt väikene galerii seal, et oleks olnud selline, noh, nagu kultuurikeskuse suur saal.
Ei,
Ja. Palju seal rahvast nagu käib? On sul nüüd, nad on andnud mingid tagasi, et ka näitse avamine vist oli 26 või?
Oh, 28 juuni äkki oli.
No, ühesõnaga nüüd juba natuke aega tagasi, et on nad sulle märku ka annud, et ei jõua rahvast vastu võtta nii palju kõik muud kui kipuvad või vastupidi, et tead, noh, ei käi praegu kedagi elab.
Sõike mõnus tempo vist on seal, jah, et taanlased oskavad elu nautida, et inimesed tulevad, siis võetakse nad vastu, pakutakse kohvi, räägitakse juttu, saadakse aru, kust need inimesed tulevad ja see on võibolla kõige parem osa sellest külastajate vastuvõtust, et ma selle esimesed 4 päeva, me olime ju saare peal ka peale avamist, et siis ma olin ka ise seal kohal ja no mul käis kindlasti palju tuttavaid ja vanu tuttavaid sealt, et need vestlused olid väga toredad, aga siis need külalised ka tegelikult, see on lihtsalt hämmastav, et me tegime uksed lahti esimene päev kohe peale avamist. Ja see pereisa või meespoolsel läks tänavale lihtsalt lippu vist välja tõstma. Uh-huh. Ja tulid inimesed ja küsisid, et kus nad saaks kohvi siin väikses linnas, et nad ostaks või nad läheks hommikus sööma. Ja siis ta kutsus muidugi sisse ja siis tuli välja, need olid üks abielupaar Tallinnast, kes olid lihtsalt soonekeses olid purjetamas ja nagu oma purjekaga sees ja otsisid lihtsalt kohta, kus ta hommikus
sõi. Ja sattusid saarlase näitusel.
No lihtsalt täiesti. et esimesed külalised olid eestlased, jah. Ja siis järgmised külalised tulid Taanist ühest teisest kohast hoopis sealt mandri poole pealt. Ja tuli jutuks, et Eesti ja nad ütlesid ka, et jah, me tunneme ka ühte väga tublit eestlast, et ta on nii tore noor naine ja siis tuli välja, et ta on juhuslikult Saaremaalt ja siis tuli välja, et ta ikkagi on mul klassiõe täditütar, nii et see nagu, no lihtsalt nagu sellised need kohtumised me mõtlesime, et see ei saa nagu juhuslik olla või kuidas see saab niimoodi järjest sündida, et ja maailm on väga väike.
Neid töid tehes, kas sa mõtlesid selle peale ka, et nendes vaipades, patjades, mis sul seal iganes ka ei ole, et sealt võiks nagu Taani inimene midagi ära tunda, mis talle on nagu omane või pigem see, et neid töid vaadates peaks taanlane mõtlema, aavad selline ongi nüüd eestlane ja selline on saarlane. Et nendes töödes on sul nüüd rohkem Taanit või Eestit või Saaremaad?
See on jah, sõike huvitav, miks, et ühtepidi ma otsisin mingid mustrid, mis võiks porholmlasi kõnetada. Et meil on väga selge, et need rahvusmustrid paned selle triibu, siis sa tead, et see on kärlate, see on sõrvest või kõik kohe saad aru. Võt nendel ei ole sellist rahvariide ja seda traditsiooni. Et, ja ainuke, millest ma sain aru, mis on nende jaoks, mis on nende identiteet, on see porholmi saare kuju, see on rombi kujuline. Et, ja tõesti need padjad porholmi kujuga, need kohe läksid ka kõik praktiselt ära. Et see on nende nagu selline jah, identiteet võib öelda. Teispidi tuli see 8-kande, tuli see Ukraina teema sisse ja see kodukaitsmine ja turvaline kodu ja midagi sellist, et see on nagu universaalne võibolla. Ja tegelikult, kui rääkida sest Ukrainas, siis porholmlased saavad sellest Vene hirmust palju paremini aru kui muu Lääne-Euroopa, sest et 45. aastal, kui juba Saksamaa oli alistunud, siis nädala aega venelased ikkagi pommitasid massiliselt seal Nexot ja Rönnet ja nagu nädala aega lihtsalt niisama, et nad mäletavad seda siiamaani, nii et nemad saavad väga hästi aru, mis see Vene hirm ja oht on, aga nad ütlevad, et nemad igapäev sellele niimoodi ei mõtle nagu meie, et kui see mu näitusel läbi käis, siis see nagu väga kõnetas ka neid nagu seda pidi. Nii et noh, sellised nagu mustrilood võibolla olid seal sees, et on see nüüd Saaremaa või on see Porholm või on see Ukraina, ma ei oskagi öelda. Kõik seal segu kokku vist.
Mis seal Bornholmil nüüd nende aegade jooksul kõige rohkem muutunud on, et kui sa seal olid õpilasena ja nüüd oled seal käinud ju neid üsna mitmel korral, tänu sellele, et Balti sillale võiks jälle mingil määral hing sisse puhutud saada või see teema uuesti päevakorrale tuleb. Et mis nendes muutunud on nendes taandlastes Bornholmi inimestes ja selles saares ja selle saare elus?
See on huvitav selles mõttes, et kui lähed, need liiklusmärgid on täpselt samad, mis siis olid need kaares, need jalgrata teede, need rohelised sildid on ju, et nad teevad asju ikkagi nii, et need kestavad ikka aasta kümneid, et selles see on põnev nagu või mulle meeldib seda näha, et mõnes mõttes ei ole nagu mitte midagi eriti muutunud, et see välisilme on ju ka seal nagu noh, suhteliselt sama, et nad ei ole kõik muinsuskaitse all, aga neil on omad reeglid ja see saar ja need majad nagu ja arhitektuur on ikka see sama. Inimesed on lihtsalt, minu inimesed on jäänud 30 aastat võibolla nagu saanud, on lihtsalt juurde tulnud ja minust nad näevad täpselt samad välja, aga võibolla need lapsenad tundusid mulle nii vanad, et nad olid 40-45, nüüd on 70-75, aga nad näevad täpselt samad välja minust nagu siis. Aga mis on muutunud? Võibolla see nagu hoiak on muutunud, et kui ma mõtlen nagu vallatöös, et vanasti oli võimalusi rohkem ja see kuidagi see majanduslik surutis on ka seal tegelikult väga selgelt tunda ja on Gotlandil täpselt samamoodi, et see saartel elamine, see, et võibolla nagu teenusmajanduse keskus või natuke see turismi keskus annab tunda, et tööstust on liiga vähe ja kui on rasked ajad, siis turism kukub ära ja siis muud nagu ja siis ei jäägi majandusest palju järgi, et mulle tundub need nagu teemad on igal pool meil ühed ja samad, et kuidagi sellist nagu lennukust on võibolla vähemaks jäänud sellises valitsemise ja oma valitsuse ja riigi ja aparaadi mõttes nagu.
No selles mõttes või on hea, et siis saab nagu paremaks minna jälle.
Ja,
et kui on pisut keeruline aeg, et siis on selles mõttes hea, et läheb paremaks, kui on väga hea aeg, siis on alati oht, et kohe tuleb mingi jama.
Ja.
Aga mis sus endas muutunud on nende aegade 30 aastat kõige rohkem?
Mul on natuke see, et nii nagu võtta, kui lähed vanasse oma koolimaja, et sa ei saa minna see direktori või õpetajate toa uksest sisse nii, et sul vererõhk ei tõuseks. Mul on Bornholmiga vist sama, et ma tunnen ennast seal tegelikult ikkagi natuke nagu selle lapsena, kes ma tookord olin. Et see oli niivõrd suur muutus toona, et sa oled 15-aastane ja sa tuled Vene või sellest nõukogude taustast, sellest vaesusest ja sellest, noh, sest hoopis teisest riigikorrast sa pead olema kohe ülepäevasel demokraatlikus maailmas oskama nagu kuidagi hakkama saada, et neid sükseid kohkumise hetke oli seal hästi palju, heas mõttes või halvas mõttes või raskemaid või kergemaid, et mõnes mõttes ma siia maani nagu, see oli nagu minu noorspõlve, ma seikluste maani, et mingid pildid tulevad nagu ette ja
ma mäletan isegi oma mingid esimesi välja reise, kuidas hotellides ei alati mõeldud, et huvitab, mis moodi see kraan nüüd ikkagi tööle läheb, et noh, sellised täiesti igapäevased asjad, noh, rääkimata mingist demokraatiast, vaid see tavaline sigisti, et mis moodi ta ikka, kuidas ta tööle läheb.
Siuksid asju ja põnev oli näiteks lastele näidata, me perega ju käisime, et me sõitsime enam-vähem läbi minu koolide, et ma sõitsin tõesti aasta ringi iga päev 8 kilometrit rattaga kooli ja tagasi ja vahel õhtul läksi trenni ka samamoodi, et siin nagu meil Eestis on vist reegeled 3 kilometrit, et kui sa koolist elad kaugemal kui 3 kilometrit, siis vald peab tagama sulle bussi ja nii. Et no seal ei taga küll seda mitte keegi.
Ja keegi nurise, kõik saavad hakkama.
Sõidavad ratastega, et muidugi teed on turvalisemad ja on eri teed ja niimoodi, et see rattakultuur on võibolla midagi, mida ma olen mõelnud, et siin Saaramaal võiks natuke neist eeskuju võtta ja teha kuidagi meil ka nagu see rattasõbralikumaks olemine, et rohkem inimesi sõidaks rattaga.
Nii, ja järgmine näitus tuleb nüüd millal? Selle aasta numbri siis ikka või? No järgmine aasta algus kindlasti on jälle Lapimoolide, et selleks kindlasti, aga personaali.
Personaali vaatame natuke.
Järgmine aasta.
Mõtleme, aga Lapimoorid, meil on 20 tulemas ja me oleme mõelnud, et see tuleb ka nagu korralikult teha, et selline juubel on tulemas, aga see tuleb ilmselt siis kevade poole kultuurikeskuses. Jah.
Nagu ikka. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja kes nüüd siis Bornholmile satub, siis kuu aega on see näitus veel seal näha. Adress on...
Listed. Linn on linnakel listed ja küll leiab üles.
Siis kõik juba teavad. Aga aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Ühel pool on suur ja teisel väike väin. Poole päeval tuul see puhub üle metsa lageda. Puhub põhjast lõunast, puhub merelta. See on väike muhu, see on muhuma. Ja kui sa seda ei usu, siis tule, tule vaatama. Se ikka künna päästab merd. Olgu tasuks talle täis või tühi mõrd. See on väike muhu, see on muhuma. Kui sa seda ei usu, tule, tule vaatama. Seda ei usu, siis tule, tule vaatama. Kehv on põllulab ja kehv on karjamaa. Siiskit meret lõbust laulu kuuled sa. See on väike muhu.
Me vahetame nüüd teemat ja räägime Muhu Väinare katist, mis saab stardipaugu juba selle nädala lõpul ja meil on nüüd telefonil regati direktor Agnes Lill. Tere, kena keskpäeva!
Tere, ilusat päeva!
Ja palju õnne läheneva regati puhul, see on ju pidupäev alati, korraldajatele enne kõike.
Aitäh, see on kindlasti pidupäev. Eks ta on korraldajatele ja tegelikult juba osavõtjatele, et aasta otsa on oodatud seda suurt sündmust ja nüüd ta juba peaaegu ongi päral.
67. sel korral ta tuleb. Mitme regati puhul teie olete olnud osaline, kas osalemas või korraldamas või ühesõnaga teie ühine ajalugu Muhu Väina regatiga on kui pikk?
Oho, see on raske küsimus selles mõttes, et ma olen ise sõitnud paar regatti kaasa ja korralduse juures olnud aastast 2011 minu meelest. Nii et no, umbes 15 aastat võib-olla on kokku see meie ajalugu.
No piisavalt pikk aeg. Kas sellise kogemuse pinnal on veel mingid asju, mis direktorid üllatada saaksid, olgu siis meeldivalt või ebameeldivalt või kõik on juba ära nähtud?
Ei, kindlasti ei ole kõik ära nähtud, et olenemata, et on juba mitu aastat väga lähedalt sellega side, siis ikka üllatab miski või seda ei saa kuidagi niimoodi teha, et oh, ma tean kõike, mis toimuma hakkab, tegelikult ei tea, et paljud asjad juhtuvad jooksvalt ja siis tuleb nad lihtsalt ära lahendada.
No see juubeli 60. regatt on vist praegu olnud ja jäänud ka kõige osavõtjate rohkemaks.
Ja see oli selline võidusõit, kus meid oli ligi 150 ja tegime nii-öelda samapidi sõitu nagu kunagi 58. aastal regatt kunagi algas, et Riiast sõitsime Eestimaale, et küll selle vahega, et esimesel regattil osales alla 10 purjeka, minu mõelest oli neid 8. Et oma jagu on see regatt kasvanud nende aastatega.
Ja 60. oli siis vist 144 jahti ja 850 purjet. Kas see on ka selline piir, et noh, oleks nagu mõnus ja korraldus mured ei kasvaks üle pea, et see on niisugune ülempiir asjale?
Ja suhteliselt küll sellepärast, et juba praegu, kui meid on 100 või 120, kuidas siin nagu need muud aastad on olnud, me ei mahu kõikidesse sadamatesse ära, sest meid on nõnda palju, et see üle 150 ajada mingit mõtet väga ei ole, siis peaks juba lööma kuidagi osalejate kamba lahku, et ühed lähevad ühte ja teised teise sadamasse, sest lihtsalt ei mahu ja samas, kui nad oleks eraldi sadamates, siis pole ju enam see hõng ja see meeleolu, nii et väga suureks teda ajada ei saagi.
No nii palju, kui mulle siit kõrvalt vaatajana tundub, siis vähemalt ühte muret direktoril küll ei ole, et kust neid osavõtjaid leida. Et pigem on see, et peab võib-olla mõnel ära ütlema.
Õnneks me pole ära pidanud ka kellelegi ütlema, aga paistab, et tullakse rõõmuga ja ju siis on piisavalt vahva, et tulla ja iga aasta sellest rõõmust ja peost osa saada.
No kui rahvusvaheline see Muhu Väino regatt tänav on, no me ju teame, mis olukord meil siin lähemal ja kaugemal maailmas toimub, et ega see väga hästi kõigele nii kultuurile kui spordile ei mõju.
Jaa, aga tegelikult meil sarnane täiesti viimastele aastatele või aastakümnetele, et meil on lähinaabrid põhjapoolt Soomest ja Läti-Leedu, ja idanaabrid nüüd on ära jäänud arusaadavatel põhjustel viimastel aastatel. Nii et ses mõttes midagi muutunud pole ja no, Inglismaalt või Prantsusmaalt keegi siia purjetanud ka ei ole. Et ses osas püsib sarnane seis.
No kui nüüd natuke ikka norida ka, siis ma vaatan nüüd seda marruuti siin ja siis võib-olla oleks pidanud selle regati tänavu ümber nimetama Tallinna lahe regatiks, sest noh, Muhu väinad ei jõua. Te ei tule ei Saaremaale, ei Muhumaale, a Iiumaale näe lähete. Me oleme solvunud natukene siin.
Ärge olge, et Saaremaal me oleme need viimased aastat järjest käinud ja kindlasti tuleme tagasi, aga selle aastal juhtus tõesti niimoodi, et me alustame Tallinnast.
No selleks on ka väga ilmne põhjus.
Jaa, me liitume või meiega liitub või kuidas iganes seda, kust otsast vaadata. Teeme uhke mereparaadi koos Tallships reisis suurte purjekatega, et see on selline harukordne võimalus, kus Tallinna lahel saab olema väga palju purjekaid ja purjetajaid, et sellest võimalusest tuli kinni arata. Avame Kalevi jahtklubi uue klubihoone, jällegi selline harukordne olukord, mida ei juhtu väga tihti, pigem väga harva. Et teeme selle Tallinna külastuse sellel aastal ära ja ma olen enam kui veendunud, et üsna peame oleme Saaremaal tagasi.
Ja kolmapäeval 17. juulil olete siis Kärdlas, neljapäeval 18. juulil on siis Kärdla ring ja reedel 19. juulil Kärdla Haapsalu ja sealt siis uuesti läheb asi
Haapsalus on ring, lõpetamine.
Nüüd nende regattide puhul me oleme alati rääkinud, et üks asi või noh, ma ei teagi, kuidas pidi nüüd öelda, et väga oluline on ju see, mis seal merel toimub. Aga te olete alati pannud väga palju rõhku ka sellele, et mis toimub siis nendes sadamates, kuhu see regatt ühel või teisel päeval jõuab. Et noh, see, mis on merel, see on nii kui nii, aga väga oluline on ka see, mis maa peal toimub.
Jaa, meil on kaldaprogramm ka, sest et tõesti, üks asi on, mis on merel, aga teine asi, et need, kes on merel, neid kaldal saadavad sõbrad tuttavad perekonnaliikmed ja samas need, kes on merel, tulevad ju õhtuks kaldale. Et meil on ikkagi igas sadamas ette nähtud üks kontsert tantsupidu, loomulikult on igal õhtul laudasustumised ja siis sadamad ei ole lukus, et linnarahvas kõikjal, kus me oleme, on oodatud osalema, et täpselt infot saab vaadata muhuvain.ee kodulehelt ja siis nõnda me seal kulgeme ühest sadamast teise ja rõõmustame purjetajaid ja nendele kaaselajaid.
No seda me teame, et ega me nüüd riigi majandusel nüüd väga hästi ei lähe ja majandusel üldse on praegu keerulised ajad. Kui keeruliseks teeb see keeruline olukord regati korraldamise?
No meil raha puud kuskil ei ole, mida tõesti raputada. Ja, et
teil on kuldkalake, kes täidab kõik soovid.
Peaaegu. No, meil on osalised, kes maksavad startimaksu ja meil on sponsorid ja toetajad, kes aitavad, et selle najal me korraldame neid võistlusi. Aga see kuigi võib eemalt jääda mulje, et väga uhke, siis ütleme nii, et rikkaks keegi selle regati korraldamise kindlasti ei saa, et pigem see on selline purjetajatele võimalikult vahva kogemuse andmine, aga nii ta ongi.
No kui nüüd oleks võimalik teda kuidagi liigitada, et mis ta siis on? On ta spordiüritus, on ta kultuurisündmus, on ta heas mõttes äriprojekt?
Äriprojekta kindlasti ei ole. Et ta on spordi ja kultuurisündmus. Et meil tehakse sporti ja sadamates on kultuur ja see on laiemalt ka merekultuuri edendamine ja arendamine, et tuua inimestele põhjetamist lähemale, näidata purjekaid, last osa saada kohtumised purjetajatega, et kõik see.
No lõppkokkuvõttes vaadates nüüd seda kava, siis võibolla oleks kaval ja mõistlik tulla pühapäeval Tallinnasse vaatama seda mereparaadi.
Jaa, no tegelikult näiteks. Võib juba laupäeval tulla Tallinnasse, sest et laupäeval on meil regati avamine. Esineb ansambel Puuluup ja pärast seda tantsumuusikat teeb DJ Ego Ahven.
Kel 7 ja, on see avamine.
Ja just, ja siis pühapäeval on mereparaad ja esmaspäevast läheb siis võidusõitmiseks, et sinna maani on selline pehmem programm.
Ilmaennustust olete vaadanud, kas tuult on liiga vähe või liiga palju?
Ilmaennustust vaatan ma hommikul ja õhtul, nii kui ma ärkan, nii kui magama lähen, et praegu tundub, et tuult jagub ja loodame, et nii jääb ja tundub, et päikest ka paistab, sest ilusa ilmaga on kõigil tuju parem ja vahvam seda kõike läbi teha.
Aitäh selle intervjuest, soovin edu ja direktorile ka loomulikult elamusliku regatti.
Suur aitäh.
Et kuuled, telefonil oli Muhu Väina regatti direktor Agnes Lill.
Meil vanne antud, leping sõlmitud, kai otsad lahti päästetud. Meil pagas pardal purjed ei saatud, pöörkoitu pööratud. Näe ahtri silma piiri sisse läheb, kavime kodu torni tipp. Nii lapse põlmist randa maha jääb ja algab kiime retk. Kas mõistad kallis kõik meil uus õnne? Nüüd viimas tuules päikse lõsases, me ihu hing ja meel sellel teel, kuuluvad vaid teine teisele. Kui laiu päära nii ees avadus, üks kõik las laetud rajuse, me unistused riskid. Mõistad kallis kõik meil uus õnnes, nüüd viimas tuudes väikse lõsases. Me ihu hing ja meel sellel teel, kuuluvad vaid teine teisele. Sul soodi ots mul tüürun peos, siht ühine meid kokku seob. Üks on alus meil kesk tuuli neid, kus sain sana meil hoida teine teis. Tuules väikse lõsases, me ihu hing ja meel sellel teel, kuuluvad vaid teine teisele. Kas mõistad kallis kõik meil uus õnnes, nüüd viimas tuules väikse lõsases, me ihu hing ja meel sellel teel, kuuluvad vaid teine teisele.
Mere teemal saame natukene jätkata ka, kuigi mitte purjetamisel lainel, vaid merelaulude lainel, sest merelaulude õhtu tuleb jälle Lümanda söögima ja uuel, nii nagu 17 varasematki aastat. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil Lümanda kultuuri korraldaja Janne Jensen, tere kena keskpäeva.
Tere teile ka.
No tegelikult peaks alustama sellest, et palju on uue ameti puhul.
Jah, aitäh.
Te olete seda kultuurikorraldamist seal nüüd lähemalt näinud, kui kaua, kui vähe?
Alates jaanuari lõpust. olen siin ametikohal.
Ja kuidas tundub? Mitu korda te olete kahetsenud juba, et jah sõna sai öeldud?
Kahetsenud ei ole mitte ühtegi korda. Need inimesed, kes siin käivad mu üritustel, toovad alati naeratuse näole.
Väga vahva. No te isenest olete minu mäletamist mööda Pärnu kandi tüdruk koppis.
Jaa, paikuselt ja.
No võt, et
jah.
Kas seal kandis oleks seda kultuuri korraldada lihtsam, kui siin nende saarlastega jageleda?
Tegelikult ma ei teagi, meil nagu paikusel ei olnud keraldi sellest, noh, ammu juba sellist kultuuri seda, et meil on ühtne linn nüüd, et pigem on seal...
Teil on ühtne Pärnu igal pool.
Ja igal pool on ühtne Pärnu ja siis no, ma, niimoodi suurelt on väga raske teha, et siin mul on kõik omad inimesed ja omadel inimestel on alati aga palju ägedam teha üritusi.
No me nüüd ei saa rääkida sellel teemal, et oo, et vaat see esimene kord, kui seda merelaulud õhtud korraldati, vaat siis oli siin ja siia see oli naa. Kas see, et teil nüüd selline no, heas mõttes ajalooline mälu selle ürituse osas puudub, kas see teeb nüüd selle tänavuse merelaulude õhtu korraldamise, teeb see keerulisemaks või teeb see hoopis lihtsamaks?
Ma ütlen, et tegelikult kõik minu üritused on minu jaoks esimest korda ja ma ütlen, et pigem lihtsamaks. Ma saan teha täpselt nii, nagu ma ise soovin. Et kuna ma pole ühegille merelaulud õhtul käinud, siis kõik on minu jaoks uus, aga samas ma saan tehagi täpselt nii, nagu mina seda sooviksin teha.
No aga ilmselt ikka kohalikud ikka ütlevad, et oi, vaat näed, pea nüüd ikka meeles, vaata seda asja tehti meil niimoodi ja toda asja on tehtud kogu aeg naamoodi ja siis vaat, et sa seda ära ei unusta, et vaat see peab ka kindlasti tehtud saama.
Ja võt, sellised õpetussõnu ma jaanuris sain, panin kõik kirja, kindlasti ma midagi võtan arvesse, aga üldiselt ma ikkagi suhtlen siis selle lümanda söögimaja omaikuga ja siis me kahe peale mõtleme, mida me seekord võiksime teha teisiti ja mida me võiksime jätta, et eelmiseid nagu kultuurikorraldajad ma nagu pigem nagu ei ole nagu võtnud nagu kuulda või noh, ma pole küsinudki, kuidas seda peaks tegema. Vaid arutanud siis Margusega otsa, et kuidas me seekord võiks seda teha.
No, olete sellest aru saanud, mis selle merelaulud õhtu fenomen siis on, sest mitte iga üritus, iga sündmus, iga kontsert, iga pidu ei pea vastu, noh, nüüd juba tuleb 18. kord.
Ma ei ole nagu sellele veel nagu otseselt pihta saanud, sellepärast, et ka inimeste arv on, ma vaatasin, et iga aasta on täiesti seinas seina. Võib-olla see on tõesti juba nii tugevalt juurdunud siia piirkonda, et inimesed tuledki just sellepärast, et see on kogu aeg toimunud ja alati sellel juuliku teisel pühapäeval ja nad teavad, et see tuleb, teevad juba plaane. Et ma saan ainult loota, et ka see aasta nad tulevad, et siin on ju igasuguseid toredaid esinejaid olnud ja kunagi ei tea, mis siis nüüd rahvale kõige rohkem peale läheb.
No sama keeruline on ilmselt ka ära seletada, mis on selle lümanda söögimaja fenomen, kus hoovi peal see üritus alati toimunud on, sest see on ka täiesti ära seletamatu, aga see toimib ja juba aastakümneid.
Jaa, tõesti, ma üllatun iga kord, kui ma sealt mööda sõidan, et kuidas on võimalik, et teil on iga päev on autosid parkla täis. Ma tean väga paljusid inimesi, kes üldse ei tea seda lümanda kanti, aga alati ütlevad, et oh, seal on ju see söögimaja, et seal on need head toidud, et tuleb tulla. No kohalikuna ma ei käi seal päris igapäev söömas, aga ikkagi jah, kui ma siin alguses hakkasin käima siin lümanda kandis, siis ma käisin rohkem kindlasti.
Sel aastal olete kutsunud esinema ansambli Rüüt.
Ja tegelikult selle kutsus juba eelmine kultuurikorraldaja, siis ta oli veel tööl. Ja eelmine aasta sain need paika pandud ja mina siis hakkasin ise ka uurima, mis inimestega tegu on. Et ma ütlen, nad kindlasti oma muusika valdkonnas kindlasti on väga tuntud. Lihtsalt nad ei ole nagu nii-öelda popmuusika inimestele väga tuntud. Aga nende looming on tõesti väga äge, et ma olen nüüd neid laule kuulnud siin mitu kuud järjest, et nad on väga ägedad.
Kas ühislaulmiseks ka lõpuks läheb või?
Ma seda ei tea, ma loodan. Meil tavaliselt ikkagi nagu peod saavadki lõpusoo sisse, nagu ka jaanipäev näitas, et viimase loo ajal ikkagi kõik läksid tantsima, et lihtsalt läheb natuke aega.
No kas järgmise aasta merelaulude ja ülejärgmise kudub 20? No ma ei tea, korraldate neid kaika siis ma loodan veel.
Ma ei tea kauaks ma siin ametipostil olen, et ma olen ajutin asendaja. Et ma...
no, kuna teie eelkäija ilmselt siis saab varsti pisipere,
Ja, juuli ja, et, saama.
Mitte teda ei lastud lahti, vaid selles mõttes töötaja ajuga.
Ei, aga ta lihtsalt ja, on kodune ja mina olen siis praegu siis jaanuarikuust tulin siia nagu päeva pealt asendama, et aitan teha.
No need ajutest asjadega on ju, on ju nii, nagu ta teinekord kipub olema. Aga juba teate, keda te kutsuksite järgmisel aastal üle järgmisel, kui oleks teie korraldada veel?
Ma veel ei ole selle peale mõelnud, ma praegu korraldan aastavahetuse pidu.
Ja mis on ju ka varsti juba, ütleme nii.
Jaa, põhimõtteliselt sellel võiks juba esine olla nii ammu. Aga mul ongi see, et ma tahaks alati teha natukene teistmoodi eriliselt ja siis ma pean alati natukene mõtlema, et mida ma võiks järgmiseks aastaks, aga tõesti merelaulude õhtuga ma pole veel. Ma olen küll mõelnud, et mis võiks olla, mis mulle endale meeldiks, aga eks ma siis saan ka rahvalt tagasi side, et kui ma sinna üritusele lähen nüüd pühapäeval, et keda nad sooviksid näha, ma käin rahvases ringi, ma küsinen ja et kes see võiks olla järgmine kord.
Mul ei ole nüüd enam päris täpselt meeles, kas see oli nagu piletiga üritus?
Jaa, see on
ikka küsitakse piletiga. Raha ka natuke, jah?
Jaa, et ma paningi Fientasse eelmüügi piletid, et see on 10.70 ja koha pealt saab sularahas osta 12 euroga pileti. Ja vahepeal on väike paus, siis saab siis limanda söögima ja maitsva tõrgutisi minna maitsma.
Kas see, et te nüüd seda kultuurikorraldaja ametit peate, tähendab seda, et endal jääb nagu kultuurisuvi suhteliselt lühikeseks, et pigem peab korraldama, et ise nautida nii väga ei saagi ringi sõita?
Kahjuks on niimoodi ja kuigi suvel ma ütlen, ma pigem, kui ikkagi võtad puhkuse, siis sa lähed ju naudid, et ma just ossingi piletid sinna Võrru öötantsupeol, et seal meie oma tantsugrupid lähevad sinna tantsima, ma kindlasti tahan neid vaatama minna. Samas, kui mul endal üritust ei ole, siis ma ikkagi üritan minna, et sinna Viki suve simmanile tahaks vaadata. Aga muidu on hea, et ütleme, et kui ikkagi korraldad ise jaanipäeva, siis see läheb nii kiiresti see üritus mööda ja sa ei saagi maha istuda ja oma sõpradega lihtsalt õhtud nautida. Et see on tõesti tõsi, et nautida saab kindlasti vähem.
Olete ise lauluinimene ka?
Kindlasti mitte. Minu ema ja vanaema on koorilauljad, aga... Nad on kuidagi kogu aeg mulle mõistanud, et pigem sa ikka nii hästi ei oska, kuigi nad on üsnad on veendud, et võib-olla ikkagi natuke oskan laulda.
No kõiki see merelaulude õhtu ongi selline hea koht, kus noh, keegi väga ei pane tähele, et kas need noodid nüüd kõik on nii nagu on, ei, et selle eest hoolitseb ansambel, aga et ma tahtsin jõuda lõpuks selleni, et mis see merelaulude õhtu puhul see kõige olulisem on, et kui läbi saab, et võt siis võite öelda, et oh, võt läks korda. Mis see teie enda hinnangul võiks see kriteerium olla, mille järgi otsustate pärast, et kas läks korda ja kui siis kui hästi?
Mina kunagi ma ei otsusta seda inimeste arvu pealt, vaid selle pealt, et millised inimesed on seal koha peal olles. Ma vaatan nende inimeste nägusid, kas nad naudivad, kas nad kiirustavad kohe peale seda ära või tahavad paar head sõna öelda, et ütlen, tänapäeva inimesed on natuke julgemad, nad tulevad ka juurde, räägivad, et tõesti läks väga hästi ja ütlevad ka, kui midagi oli halvasti kindlasti. Aga just see, et ma olen väga palju saanud siis kas või Facebooki kirjutades tagasi side, et mingite ürituste kohta ja see läheb küll väga hinge. Et aga ma kindlasti ei otsinud, et peab olema see inimeste arv või muidu mul on see üritus täiesti nüüd nagu nässu läinud, et seda ma kindlasti ei ole mitte ühegi ürituse puhul teinud.
No minu mäletamist mööda merelaulud õhtul publiku puudust pole kunagi olnud, et isegi kui ilm on olnud kehvapoolne, siis rahvast on sinna ja. Jagunud alati.
Ja mulle ka tundub, et kuidagi see ongi nagu, nad ootavad seda üritust, kuigi väga palju asju toimub juba praegu nädala vahetus, et juulikuus, aga no küll nad jõuavad ka sinna limanda söögimajja.
Aitäh selle intervjuest, jõudu jaksu ja tulgu siis tore piduõhtu.
Ja aitäh teile.
Telefonil oli Lümanda kultuurikorraldaja Janne Jensen. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homsesse saatesse on lubanud stuudiokülaliseks tulla Tarmo Pikner. Tal on ta suur raamat valmis saanud ja põnevaid kogemusi ja kohtumisi on tal olnud viimasel ajal küll, aga me räägime sellest ka teemasid ka teisi. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadi Radio.